en COPE.
Lugo.
Estar informado.
As 8:23 minutos, tempo para información local e provincial na COPE. Dúas persoas foron detidas en Burela nas últimas horas, un home e unha muller, son investigados por raptar a un menor de 16 anos. A espera de información oficial, todo parece indicar que a parella quería axustar contas coa nai do rapaz. Como non a atopou a ela, leváronse o adolescente. O botalo en falta, a nai avisou a Garda Civil, rexistrou o domicilio da parella e liberou o rapaz. A investigación continúa aberta. Son José Luis Ramudo, continúa chovendo, temos de novo ceos cubertos, choivas intermitentes e temperaturas frescas. Non frías, pero sí frescas, propias do outono. Non pasaremos este luns dos 17 graos de máxima. A mínima, nestas primeiras horas do día, queda en 10 graos. Tamén che contamos que a Policía Local de Lugo incrementou a vixiancia na cidade para controlar a actividade dos locais de lecer nocturno e garantir o dereito ao descanso dos veciños. O pasado fin de semana denunciou a 7 pubs no centro de Lugo por incumprir as normas. Tamén continúa a vixiancia para acabar coas conductas incívicas no casco histórico. Outros 7 rapaces foron denunciados por ouriñar na vía pública no entorno da catedral, por certo. Tamén fixo a Policía Local varios controis de velocidade en lugares nos que detectou un incremento no número de accidentes. Os resultados son 87 conductores denunciados por circular con exceso de velocidade. E os alumnos do rural de Lugo sacan prácticamente as mesmas notas que os do ámbito urbano. Un informe sobre o panorama da educación no ámbito rural deixa datos moi interesantes. Para conseguir eses resultados, un sistema educativo certamente equitativo, a Xunta ten que gastar un 43% máis no rural que no ámbito urbano. Ese maior gasto débese á dispersión da poboación. Un dato. O gasto medio por alumno no medio rural achegase en Galicia aos 9.000 euros. No entorno urbano son case 2.000 euros menos, en torno a 7.000. ¿Saben canto gasta a Xunta por alumno no medio rural de Lugo? Pois 11.000 euros. ¿Para qué? Para garantir a equidade. Que todos teñan acceso aos mesmos recursos e oportunidades. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
Creo que non podríamos falar dun servicio de tanta calidade na zona rural se non tuveramos pois un incremento tan superior do investimento por alumno para dar un servicio nas mellores condicións posibles. Que todo se pode mellorar, por suposto que todo se pode mellorar, non? É obvio, non? Pero se un ve e compara os datos que temos cos datos de España, creo que é dificilmente cuestionable pois o esforzo significativo que fai a comunidade autónoma.
Falamos dese incidente que se producía no penal de Monterroso, un interno conflitivo perigoso agrediu a varios funcionarios, dous deles resultaron feridos. Que din os sindicatos? O sindicato CESIF lembra que o penal de Monterroso non está preparado para custodiar a ese tipo de internos. Pola súa clasificación, é un centro penitenciario que só debería acoller a reclusos cun baixo perfil conflitivo. César Paz é delegado do CESIF.
Lo que no puede ser es mandarnos al centro penitenciario a internos recién progresados de primer grado, con alteraciones regimentales continuas, con agresiones a funcionarios y a internos. Y ese es el perfil de internos que nos está mandando el centro directivo desde marzo de este año. Y por eso están pasando pues todos los meses de este tipo con dos funcionarios lesionados últimos. Pero ha habido estos últimos meses más lesionados. Y entonces nuestra petición es que el centro directivo sea coherente con la clasificación que ha hecho.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Consellería de Medio Ambiente, a Vicepresidencia da Xunta de Galicia, lle pide ao Concello de Lugo unha xuntanza urxente para tratar de desbloquear dunha vez por todas o 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo. Lembramos que leva máis dunha década de retraso. Hai xente que quere edificar na súa parcela e non pode precisamente porque non foron aprobadas as normas urbanísticas. Hai novidades en relación co Centro de Saúde de Nadela. Había temor por parte dos veciños dese barrio de Lugo a que o Sergas decidise pechalo de xeito definitivo. Non será así. A Consellería de Sanidade confirmou que un médico atenderá nese centro de saúde 3 días á semana durante 4 horas cada día. Seguimos contando o que che interesa aquí, na COPE, con Carlos Herrera. Moi bo día para todos. Non esquezan o paraugas.